Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И така продължаваме, освен социалната тема днес, и темата за бюджет. Защото те са достатъчно свързани, според мен. И защото още преди седмици доста икономисти предупредиха, че бюджет 2012 ще предизвика и социални протести. Така ли е? Моя въпрос е към Любомир Дацов, икономист, член на политическия съвет на НДСВ. Здравейте, господин Дацов. Така ли е?
Здравейте. Ами да, има много заигравка в думите ви с това 2012.
Да.
То нали отдавна се говори, че 2012 ще предизвика много трусове на
земята, да.
Не само социални.
Така е.
Така че в рамките и на шегата, и не на шегата не бива да се очудваме, че този бюджет предизвиква толкова дискусии. Само че на то на това правителство, кое действие не му предизвиква дискусия. Така че аз не се очудвам, че толкова голямо противопоставяне има в обществото срещу параметрите на бюджета.
Кое е най-дразнещото? Кое е най-плашещото и най-стряскащото в бюджет 2012? Кои са най-големите опасности пред българската икономика, които са заложени така или иначе в бюджета за следващата година?
Аз отдавна вече казвам, че от гледна точка на макрорамка няма нещо съществено, което да плаши. Освен това дразнещото, че макрорамката и бюджета служи основно за ориентир на бизнеса. Той трябва да е прогнозируем и да бъде достатъчно коректен, защото освен за другото, държавата плаща на Министерство на финансите и го издържа, за да има капацитета да прогнозира и да предвижда. Тоест в Министерство на финансите, освен всички други функции, има специфичната експертиза, която я няма никъде другаде в държавата, освен в Българската централна банка, да може да прави тези макроикономически прогнози.
Да.
И е особено дразнещо, когато тези прогнози се разминават не в проценти, а в пъти. Значи традиционно има някакво застраховане, някакъв консерватизъм в Министерство на финансите и това трябва да е така. Защото...
Да, все повече икономисти твърдят, че трябва даже още по-консервативен да е бюджета за следващата година, точно поради общата криза, точно поради сериозните проблеми.
Дразнещото е, че Министерство на финансите казват, ние внасяме тук едни пропагандни макроикономически параметри, а пък сме смятали бюджета и смятаме, че ще бъде, нещата ще бъдат съвсем различни. Това вече е дразнещо, защото ако действително го знаят, никой не може да отговори защо тези неща не са намерили отражение в макропараметрите в самия бюджет. Би трябвало Министерство на финансите да е коректно и когато внасяше нещата, всички тези проблеми, тези очаквания да са отразени. А не да ми говорят като някакви лаици, общо взето, евентуално може да бъде 1% ръста до година, може да бъде 0, може да бъде и не знам какъв си. Просто това е доста несериозно. Още повече че аз съм сигурен, колегите в Министерство на финансите разполагат с цялата информация. Те имат една доста достоверна оценка. Но това е политически неприемливо отношение към бизнеса, като към цяло и към всички онези потребители на бюджета.
Като специалист ще ви попитам, в бюджета 2012 достатъчни ли са стимулите за растеж? Защото запазване на данъци и розови намерения за ръст на брутния вътрешен продукт, според мен не са достатъчни и едва ли ще имаме такъв ръст следващата година. Вашето мнение? Разговарям с Любомир Дацов, икономист, член на политическия съвет на НДСВ.
Ако се случат допусканията в бюджета за тези приходи от еврофондовете, стимула, който е вътре заложен, ще бъде значителен. Може би не е достатъчен, но ще бъде един значителен стимул в правилната посока.
Да.
Защото до тази година дори такова нещо нямаше в предходните бюджети на това правителството. За първи път от макроикономическа гледна точка, структурите и на приходите и на разходите са насочени действително към проблемите на икономиката ни. Но вътре за съжаление продължава това, което беше характерно и за преди, да има пожелания, повече пожелания, а не реалистични неща. Защото когато усвояваш 30% от това, което си заложил за 2011 година и като приходи, и като разходи по линия на еврофондовете, за следващата година залагаш 4 пъти повече, освен като пожелание, няма как да наречеш това нещо. Аз действително бих се надявал всички тези предвидени капиталови разходи и приходи от еврофондовете да се реализират, но както се казва, надали.
Така е, май надали. Ситуацията в глобален мащаб се мини непрекъснато и ние сме свидетели на това. Няма как да се опазим от цялата тази световна ситуация. Но доколко тази динамика е отчетена в кризисния бюджет за другата година, достатъчни ли са буферите, които биха ни защитили от негативни тенденции в европейската, пък и в световната икономика?
За съжаление, буферите са повече в разходната част.
Да.
Дете, ако изобщо могат да бъдат наречени
буфери, така е.
Просто това е един консервативен подход, добър подход за съставяне на приходна част. Но там достатъчно буфери няма. Освен това, буферите в разходната част на бюджета могат да бъдат пасивни, но могат да бъдат и активни буфери. Пасивни буфери от гледна точка на това, че може да се наложи да бъдат предприемани мерки за рязане на разходи. Тоест, когато не ни достигат достатъчно приходи, ако приходната част не се окаже достатъчно консервативна, може да се наложи да пипате разходната част. И тогава вие трябва да имате някакви резерви, които от гледна точка на доброто определение, тези резерви трябва да са показани. Такива резерви в бюджета показани няма. Те, ако има такива, те са скрити. Но общо взето това не е добро от гледна точка.
Така е.
На краищата този бюджет не е на Министерство на финансите или на министър-председателите.
Точно така. Той е на всички нас и ние всички сме зависими от него, в крайна сметка.
Всички тези неща трябва да бъдат достатъчно ясно, прозрачно и прогнозируеми. А другото нещо, аз на това, което му казвам, активни резервни или активни буфери, факт е, че при влошаване на една такава обстановка, вие трябва да имате някаква гъвкаво вътре в самите разходи, които може да ги пренасочите към неща, които ще се окажат по-необходими в икономиката. Да кажем, малко по-активна политика на пазара на труда, която да спаси общо взето тези над 11% безработни, да не отидат хепен в кошчето на нужните хора. Нали, казвам го с голямо съжаление. Трябва да има някакъв резервен вариант, ако всички тези добри пожелания с инвестиции, които биха стимулирали икономиката, не дойдат от европейските пари. Тоест, трябва да имаш някаква възможност за превключване на национални средства към тях.
Понеже споменахте чужди инвестиции, веднага ще ви прекъсна, за да ви попитам. Вие вярвате ли, че това, което е заложено в бюджета, може да се осъществи, господин Дацов?
Ами аз не вярвам,
Да, почти няма българин, който да вярва. Като направим преглед назад в годините, то в далеч по-активни години, в години, в които наистина имаше сериозни външни инвестиции, имам предвид и при правителството на Кобургоцки, и при правителството на Станишев, а сега, когато са толкова тежки годините, те предвиждат много по-големи инвестиции, отколкото в предишни години. Това е възможно ли?
Така както се казва на английски е wishes.
Да.
Спецификата на английската дума, нали, едни желания.
Едни желания само, така е, да.
Колко са реални и дали изобщо могат да се реализират. Освен това, нали, те правят и пожелание, и казват, че ще стимулират икономиката чрез потреблението. Ама аз съм много-много така... Много съм скептичен за едно такова нещо, че е възможно изобщо да бъде стимулирана икономиката в следващите няколко години чрез потреблението. Просто няма откъде да дойде това потребление.
Така е. И понеже заговорихме вече и за потребление, значи говорим за хората на труда в крайна сметка. Кажете ми, моля ви, вашия коментар и вашата позиция, говоря вече и политическа, за всички тези събития, които ни сполетяха последните дни и ще съпровождат нашия живот и в следващите. Имам предвид стачката на железниците, имам предвид общата стачка на 30-ти, която се предвижда, имам предвид всички тези социални протести.
Ами всичко е естествено на лошо управление. Проблема с БДЖ всъщност той стои отдавна. Единственият министър, който реално започна да прави там нещо, беше на времето пред този период е Николай Василев.
Да.
За съжаление на него не му стигнаха достатъчно сили, а пък в последствие следващите министри не се движеха толкова бързо. Но дори тогава ситуацията в БДЖ беше, както се казва, под контрол. Последните две години и половина там просто нещата почнаха да бъдат бутани в определена посока. Не зная дали имат някакви други интереси или просто толкова си могат. Това, което беше особено при предишния министър на транспорт от това правителство, беше пълно бедствие. Същото се случи, между другото, в повечето дружества, които са в системата на транспорта. Да ви говоря ли, че държавните почти също беше дадена заявка, че от едно печелившо и добре развиващо се дружество, само преди няколко години, нали, вече са на границата на фалита. Тоест, видимо, много неща не се случват по този начин, който трябваше да се случат. Да, действително, има криза, има проблеми, но това означава просто да ускориш едни структурни реформи, които трябва да се направят. Иначе по отношение на пенсионната реформа, лично моето мнение е, че неприятен е факт, правителството не знае и дава сигнали за пореден път, че не знае какво прави.
Да.
А самото действие като увеличаването на възрастта за пенсиониране, според мен, то е няма как да бъде избегнато.
Да. Никой не оспорва, че трябва да се увеличи годините за пенсиониране. Тук става дума за начина, по който се прави това в България.
Да, ама за какво се учудваме?
Да, де, то за какво се учудваме? Това е в крайна сметка. Така.
Винаги така се случва. Друг е въпросът, че те си казват, ами вие си мълчете, защото ние спечелихме изборите и действително получиха една относително немалка подкрепа в тази посока на последните избори. Друг е въпросът не с какви методи, но де-факто, както виждате, в България няма никой няма желание да съди победителите.
Така
а те де-факто са победители на тези избори. Може нечестни победители, но са победители.
И така, как ще се разплете възела? Синдикатите настояват лично премиера да води тристранния диалог. До там стигаме вече.
А вече не ви ли прилича на някакъв водевил?
Да, затова ви питам до къде ще стигнем.
Много е интересно това правителство на добри и лоши ченгета ли си играе или на какво, защото в края на краищата при това едно лично управление при това правителство те как смятат, че някой министър си е взел някакво решение без да е съгласуван, особено такова важно нещо с министър-председателя. И сега изведнъж лошите министри не дадат, а добрия министър-председател ще даде. Това най-малко до управленска гледна точка ми изглежда на мен много странно. Така че аз лично не вярвам, че може да има такова нещо, освен една чиста политическа игра. Но аз лично бих ги поздравил за смелостта, ако те действително направят тази стъпка, независимо, че направиха грешка миналата година, уж да си поиграят на пенсионна реформа, защото, нали, сега да кажеш каква пенсионна реформа ще правиш след 10 години, т.е. тя беше предвидена да започне след 2021 година, просто е смешно, защото след 10 години просто нещата ще бъдат много по-различни. Така че да залагаш реформа след 10 години, която да започне, беше смешно и нереалистично. И сега, това, че министър Дянков намира смелост един вид да каже да, греших, трябва да започнем нещата в по-правилна посока, независимо, че той излезе, нали, каква е причината. Европейския съюз просто е скастрил нашето правителство и им казва, че извинявайте, ама тези мерки са палиативни, просто трябва, искаме вие да видим нещо, реално случващо се сега, а не 10 години. Така че за мен това е театър, водевил, който се случва между синдикатите и министър-председателя. И няма смисъл да го осъждаме.
Да.
Това е реално нещо да се случи, а не синдикатите какво ще кажат. Да. В момента много интересно синдикатите, аз не знам какво защитават. Защото не може да правиш национална стачка само заради това, че някой е казал, да, реформите трябва да се правят по-бързо.
Така е. Аз ви благодаря за вашия коментар и за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви. Хубав ден и на вас.
Благодаря. Любомир Дацов, икономист, член на политическия съвет на НДСВ.